Învățământul a funcționat în tinda bisericii și este un lucru care ar trebui accentuat astăzi, pentru că școala și biserica au fost indisolubil legate încă de la începuturile formării statelor românești, țara românească, Moldova și chiar Transilvania.
Biserica este păstrătoarea credinței, tradiției și culturii unui neam. De aceea, este firesc ca școala ca instituție să se fi născut la lumina bisericii. Acolo a fost în primul rând nevoie de știință de carte, pentru a copia textele sfinte, pentru a descifra din acestea învățătura de credință. Călugări, preoți sau dascăli cărturari au devenit primii învățători în școlile născute în tinda bisericii, sub vechea sfinților și a lui Dumnezeu. Primele manuale au fost cărțile de cult, fie ele manuscrise sau tipărituri. Cine nu a auzit din amintirile lui Creangă de satul Humulești, unde copilul Nica lui Ștefana Petrei învăța carte după bucoavnă și ceaslov, învățător fiind chiar bădița Vasile, dascălul bisericii.
Când ne gândim la școala în biserică și la rolul bisericii în școală, cea din tâi imagine afectivă care ne revine în memorie multora dintre noi este o destul de cunoscută gravură care reprezintă un preot lângă peretele unei biserici, având în față niște copii așezați pe jos, pe iarbă, și unul din ei ridicat în picioare citind dintr-un ceaslov. Este imaginea emblematică a școlilor care ființau cu 200-300 de ani în urmă în spațiul românesc, școli organizate în prejurul bisericilor.
Firește că școala în care ne găsim nu este singulară. Ea se încadrează în spațiul românesc al învățământului. Și ori pe unde mergeți, găsind o veche biserică creștină, lângă ea găsești școala. Și chiar dacă nu are clădire de școală, are tinda bisericii care totdeauna a fost folosită ca școală.
Învățătura de carte era lucru greu, care cerea cheltuială de vreme și sârguință, cum spunea Nicolae Iorga în istoria sa dedicată învățământului românesc. Păstrătorii științei de carte, primii învățători, au fost monahii, preoții sau dascălii de copii, acei dieci și grămătici, oameni destoinici și dibaci, care predau elevilor carte, cântări și slovă, de multe ori pe cheltuiala lor, bogaților și săracilor deopotrivă.
Generații întregi de români integri s-au format învățând pe lângă streșini de biserici, studiind pe vechile bucoavne, pe vechile ceasloave, fiind ocrotiți de rugăciunile sfinților lui Dumnezeu.
Imaginile acestea pot fi extrapolate la scara întregului spațiu românesc. De acum 200-300 de ani.
În țările române nu a existat învățământ instituționalizat decât după secolul al XVII-lea. Dar domnii și boierii luminați, sprijiniți de mari erari, s-au îngrijit de știința de carte a poporului. Au încurajat și dezvoltat învățământul și răspândirea culturii în general. În orașe, în marile centre, s-au înființat școli domnești, în greacă, latină și slavonă, pentru feciorii de domni și de boieri. Iar în orașele, sate și cătune, existau, pe lângă biserici și mănăstiri, școlile elementare, de obște, pentru fiii poporului de jos, cu predare în limba românească, pentru a fi pe înțelesul tuturor.
Așadar, învățământul s-a dezvoltat, a început, s-a dezvoltat, a evoluat și a prins contur în biserică.
Aceste școli din tinda bisericii, unde se învăța scrisul și cititul, după manuscrisele cărților de slujbă, aveau să primească un sprijin foarte important prin apariția textului tipărit, începând din veacul al XVI-lea, considerat drept epocă de aur a tiparului în țara românească.
Tiparul apare în Europa la finalul veacului al XV-lea.
Introducerea tiparului la noi s-a produs la aproximativ 6 decenii de la inventarea tiparului de către Johannes Gutenberg.
prima carte tipărită la Târgoviște, fiind liturghierul în anul 1608, în timpul lui Macarie.
E romanahul Macarie venit din Muntenegru, un eromonah care se formase în atelierele tipografice vestite la vremea aceea de la Veneția.
Odată cu 1508, cu lansarea primei cărți tipărite din spațiul central și sud-est european, începe de altfel renașterea românească. Cartea tipărită asta înseamnă...
Cu alte cuvinte, între apariția tiparului în țara românească și apariția lui în Europa, este o scurtă perioadă de timp. În Moldova, acesta apare mult mai târziu, aproape un secol și jumătate.
Era o mișcare culturală revoluționară, aș spune.
Deci s-a trecut de la scrierea de mână la scrierea tipărită. Această formă avea să producă o evoluție foarte rapidă și în domeniul învățământului, pentru că în învățământ e nevoie de carte întotdeauna.
Și este interesant că, iată, românii, Radu cel Mare, este foarte rapid, intuiește ce importanță are a tipări carte și documente la urma urmelor, în așa fel încât Târgoviștea devine primul centru tipografic din acest spațiu.
Macarie avea să pună pe picioare prima tipografie, deci la 1508, la Mănăstirea Dealul, la Târgoviște, aveau să se tipărească atunci pentru prima oară 3 cărți în slavonă.
Astfel sosi Macarie în țara românească, țara lui Radu cel Mare, vestită între toți creștinii răsăriteni pentru iubirea de lege, simțul de artă și dărnicia ei, după cum scrie Nicolae Iorga în Istoria Bisericii Românești. Mare tipograf, cu școală la Veneția, călugărul Macarie venea din Serbia natală, unde lucrase la cetinie în Muntenegru. El va tipări la Mănăstirea Dealul primele și cele mai de folos cărți de cult ortodox. Liturghierul în 1508, Octoihul în 1510 și Evangheliarul în 1512. Toate în limba slavonă, deoarece slavona a fost, vreme de sute de ani, limba noastră sacră de cult.
Aceste tipărituri macariene au cunoscut o largă circulație atât în țările române, cât și în țările slave sud-dunărene, care foloseau limba slavonă în cult.
Împreună cu biserica, la curtea domnească, cu o deschidere extraordinară, se face carte, se face educație.
Prețioasă era cartea la vremea aceea, dacă aflăm din documente că la 1507, egumenul Lazar din Brădet cumpăra muntele Prislopul pe un tetraevangheliar socotit 1000 de asprii. O carte prețuia cât un munte. Tiparul avea să înmulțească numărul cărților și să ajute la răspândirea învățăturii prin biserică și prin școlile de la adăpostul acesteia. Astfel, începând din secolul al XVI-lea, școala și tiparul aveau să crească împreună și să se sprijine reciproc. Taina tiparului se va transmite de la meșter la ucenic. Ieromonahului Macarie i-a urmat Dimitrie Liubavici și Filip Moldoveanul.
A doua tipografie pe pământ românesc se înființează prin 1528 în Sibiu, în cadrul tipografiei Săsești din Sibiu a lui Luca Strapoldner. S-a creat și o secție românească pusă sub conducerea lui Filip Moldoveanul, deci un cărturar venit din Moldova.
Tiparul avea să înainteze la Târgoviște până pe la 1557, când Coresi tipărea acolo un triod penticostar, după care Coresi s-a mutat la Brașov.
Al treilea mare tipograf român a fost diaconul Coresi, care și-a început activitatea la Târgoviște ca ucenic al serbului Dimitrie Liubavici, urmașului Macarie. Dar opera sa majoră, Coresi avea să și-o îndeplinească dincolo de munți, la Brașov. Acolo avea să întemeieze un centru tipografic de cea mai mare importanță pentru cartea românească de cult și de învățătură.
În 1557, Oresi se va muta la Brașov în dorința de a tipări românește. În Transilvania exista oportunitatea pentru așa ceva. În țara românească, limba slavonă era încă la putere și era considerată limbă sacră.
Diaconul Oresi s-a stabilit apoi în Brașov, unde a desfășurat o intensă activitate editorial-tipografică de peste un sfert de secol.
Să-mi îngăduiți să vă spun un bun venit în casa diaconului Oresi, cel din tâi cărturar care a deschis limbii române drumul culturii naționale, cel din tâi care ne-a tipărit cărțile de circulație în limba română. Toate aceste atribute se atașează unui om, unei personalități al culturii din veacul XVI, primul tipograf, o personalitate mai mare decât un voievod.
Diaconul Oresi se va stabili în comunitatea românească ortodoxă din Șcheii Brașovului, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, unde funcționa din vremuri străvechi prima școală românească. Va scoate aici, de sub teascurile tiparniței sale, toate cărțile necesare cultului ortodox și multe alte cărți de folos culturii de limbă română.
A tipărit 39 de titluri de carte, deci un palmares editorial pe care nu l-a avut niciun tipograf din veacul XVI.
Toate cărțile diaconului Oresi vor fi spre folosul altarelor în biserică. Toate vor deveni și manuale școlare, sprijin învățăceilor de carte de la Școala Românească din Șchei, dar și din școli de pretutindeni de pe întreg teritoriul românesc. Astfel, școala și tiparul s-au susținut reciproc. Școala va oferi oameni învățați pentru editarea de carte, iar tiparul va susține școala care are nevoie de carte.
Faptul că el a tipărit în Șcheii Brașovului aceste cărți se datorează și adevărului că era prima școală românească și aici s-a creat un adevărat focar al culturii românești, începând mult înainte de venirea lui Oresi prin textele manuscrise pe care noi le păstream, care deja existau în Șcheii Brașovului, și el găsește și acest avantaj de a avea la îndemână carte pe care pe urmă avea să o pună în lumina tiparului.
Secolul al XVI-lea în țările române a marcat începuturile tiparului, care a dat avânt vieții culturale. Manuscrisele rare și greu de manevrat au fost treptat înlocuite cu cărți tipărite, mai ușor de purtat, mai accesibile unui număr tot mai mare de oameni. Drept urmare, în veacul al XVII-lea, întreaga cultură românească înflorește. Tiparul se dezvoltă și, în paralel, învățământul ia amploare și se instituționalizează.
Abia în secolul al XVII-lea vom avea de-a face cu ceea ce s-ar chema un învățământ instituționalizat prin apariția deja celebrelor școli de la Târgoviște în Țara Românească și mai apoi la Iași, la Sfinții Trei Ierarhi.
În secolul al XVII-lea, activitatea tipografică pe pământ românesc a cunoscut o mare înflorire în toate cele trei țări românești. Acum au trăit mari ierarhi, cărturari, Varlam și Dosoftei în Moldova, Teofil și Ștefan în Țara Românească, Simeon Ștefan și Sava Brancovici în Transilvania. Este cunoscută activitatea desfășurată în Țara Românească, în timpul lui Matei Basarab mai ales, în Moldova, în timpul lui Vasile Lupu, când mitropolitul Varlam tipărește celebra sa Cazanie din 1643 și alte cărți.
În mod firesc se pune întrebarea de ce în Moldova tiparul apare atât de târziu, comparativ cu o țară, soră, respectiv Ungrovlahia. Pentru că în Moldova au apărut de la începutul veacului al XV-lea mai multe școli de copiști cu activitate culturală de excepție. Dacă în Moldova, în aceste școli, au apărut toate cărțile aproape necesare cultului, atunci nu s-a simțit nevoia apariției sau importării sau instalării unei tiparnițe.
Prima jumătate a secolului al XVII-lea a fost marcată în istoria țărilor române de două domnii îndelungate și luminate, cea a lui Matei Basarab, urmașul Sfântului Neagoe Basarab în Țara Românească, și cea a lui Vasile Lupu în Moldova. Aflați în permanentă competiție, Matei Basarab din Brâncoveni și Vasile Lupu s-au confruntat nu doar pe câmpurile de luptă, ci și în benefica operă de emancipare culturală a celor două țări române.
Dar despre un început al învățământului românesc legat de tipar putem vorbi mai ales în timpul domniei lui Matei Basarab. În cei 22 de ani de domnie, într-adevăr glorioși, pentru că voivodul a simțit nevoia de a se desprinde cel puțin în ceea ce privește cunoașterea limbii române de înalta poartă. El va fi și doamna Elina, soția, vor fi acei mari susținători a introducerii învățământului în limba română.
În târgul Iașilor, pe ulița domnească, domnitorul Vasile Lupu a zidit o minunată biserică închinată sfinților trei ierarhi. Pe lângă această broderie în piatră, domnul a ridicat clădiri unde a înființat o școală ce avea să ajungă vestită. Academia Vasiliană a fost prima instituție de învățământ superior din Moldova, organizată după modelul Academiei de la Kiev, creată de Sfântul Mitropolit Petru Movilă. Tot aici avea să se întemeieze și prima tipografie din țara Moldovei.
În timpul lui Varlam, în frumoasa sa colaborare cu evlaviosul domn Vasile Lupu, la Iași, a luat ființă în anul 1640 Academia care va purta numele Vasiliană sau Domnească, care a funcționat până în veacul al XIX-lea.
La 1639 se ridicase mănăstirea, la 1640 școala și va fi adusă de asemenea imediat și o tipografie.
Așa încât în anul 1640 la Iași a luat ființă și, cum spuneam, a funcționat mai mult de două secole o școală foarte puternică numită Domnească sau Vasiliană, în care se studiau și discipline laice, dar și teologice.
Era prima școală superioară, prima formă de învățământ superior în Moldova.
Care îl avea în fruntea ei pe un învățat chievian, Sofronie Pociațchi, trimis de Petru Movilă de la Kiev pentru fondarea unei tipografii, dar după cum vedem și a acestei școli.
Aceeași contribuție majoră în promovarea limbii române și în dezvoltarea școlii și tiparului a avut-o și domnul Matei Basarab în țara românească. În vremea domniei lui, în cetatea de scaun de la Târgoviște, lua naștere Scola Greca et Latina, prima instituție de învățământ superior din țara românească.
S-a pus problema unei pregătiri susținute, mai ales a copiilor de boieri, în așa fel încât să răspundă unor cerințe ale europenității. Nu puteai să pleci să înveți în altă parte, își cerea Europa de atunci, cum ne cere și astăzi, să învățăm întâi la noi acasă ceva și să învățăm temeinic. Astfel că Matei Basarab înțelege acest comandament și în casa postenicului Constantin Cantacuzino se inițiază prima formă de învățământ superior în țările românești, având ca model Universitatea din Roma, din Padova și din Lvov.
A fost organizată de către domnitorul Matei Basarab împreună cu învățatul logofăt Udriște Năsturel, era fratele soției domnitorului al Elinei Năsturel.
Această școală va pregăti manuale pentru învățătură pe tot spațiul românesc. Se vor crea lexicoane, dicționare, care se tipăreau în tipografia reînviată de Matei Basarab, în așa fel încât aceste cărți au început să circule pe întreg spațiul românesc. Așadar, nu putem desprinde în niciun fel, dar absolut, învățământul de la Târgoviște, primele forme de învățământ românesc, iată organizat de tip european, decât de activitatea tipografică.
În țările române, femeile erau prezente în viața publică, aveau acces la educație. Doamnele și domnițele se remarcau prin erudiția lor. Între acestea a strălucit doamna Elina Năsturel, soția lui Matei Basarab. Vasile Lupu a fost secundat în vasta sa operă ctitoricească de vrednicul de pomenire mitropolit Varlaam, marele teolog și apărător al ortodoxiei. Prin grija mitropolitului Varlaam s-au tipărit în Moldova mai mult multe cărți bisericești în limba română. Între acestea, Cazania sau Carte Românească de Învățătură Duminicelor de peste an. În prefața sau predoslovia cărții, domnitorul se adresa către toată seminția românească, afirmând că această carte este un dar limbii românești. Cazania lui Varlaam avea să devină tipăritura cu cel mai larg răsunet în viața spirituală a poporului nostru din secolele trecute.
Sfântul Mitropolit Varlaam a fost un om cult și a dat seama de nevoia unei școli, a unei tiparnițe și a dat seama de necesitatea apariției, alcătuirii și publicării unor lucrări care să explice învățătura de credință ortodoxă și de aici ideea și necesitatea înființării unei tiparnițe. Sigur, a înființa o tiparnițe nu era un lucru ușor. Era nevoie de o întreagă aparatură, de utilaje speciale, de litere, de cerneală, de hârtie, de specialiști. De aceea a apelat la Sfântul Mitropolit Petru Movilă.
Pentru tipografia de la Iași, instalată la Mănăstirea Trei Ierarhi, Sfântul Petru Movilă l-a trimis pe Sofronie Pociatski, fostul rector al Colegiului din Kiev.
Învățământul croia oameni și pentru tipar, croia oameni de carte, oameni care aveau să se ocupe de tipar. Și este important să precizăm acest lucru.
Mitropoliții trebuiau întotdeauna să însoțească pe Domn, pentru că Dumnezeu avea nevoie de prezența mitropoliților ca sfetnici spirituali pentru ceea ce făceau ei în întreaga lor operă, militară, socială sau culturală.
Marii domni au fost mereu însoțiți și povățuiți de mari ierarhi. Firesc era ca domnul și întâi stătătorul bisericii să se sprijine reciproc. Dacă Varlaam a stat alături de Vasile Lupu în Moldova, Matei Basarab l-a avut alături de sine pe mitropolitul Ștefan al Ungrovlahiei. În vremea lor, tot cu sprijinul mitropolitului Kievului, Petru Movilă, se vor aduce din Rusia în Țara Românească două tiparnițe, însoțite și de meșteri tipografii scusiți, și se va relua programul tipografic al lui Coresi.
Se va relua la Câmpul Lung, avea să funcționeze o tipografie și la Govora și mai apoi la Dealul după 1640.
În predoslovia Psaltirii Slavone, domnul Matei Basarab spunea: vă rog, dar pe voi, să păstrați cu îngrijire acest dar. Vreau să zic această tipografie, căci este o comoară mai scumpă decât toate comorile pământești, căci aurul și argintul înfrumusețează vremelnic trupurile noastre, iar comoara aceasta înfrumusețează sufletele omenești.
În Transilvania, la Alba Iulia sau Belgrad, cum se numea pe atunci, cea mai importantă tipăritură din acest oraș a fost Noul Testament de la 1641, prima ediție integrală în limba română a Noului Testament, una din cele mai importante tipărituri din vechea cultură românească.
În predoslovia cărții, mitropolitul Simeon Ștefan arăta importanța acestei traduceri spunând: cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care umblă în toate țările. Așa și cuvintele, acelea sunt bune, care le înțeleg toți.
Activitatea tipografică la Belgrad a încetat pentru câțiva ani, chiar în timpul păstoririi mitropolitului Sava Brankovici, probabil și pentru ca nu cumva să fie obligați mitropoliții să tipărească anumite cărți cu conținut calvin.
Țara Românească avea să fie păstorită de un vretnic, mitropolit Varlaam, care a reușit să pună bazele unei tipografii la București, tipografie care va scoate în limba română pentru prima oară textele biblice, care aveau să constituie bază pentru textul celebrei Biblii de la București din 1688 al lui Șerban Cantacuzino.
Chiar dacă tiparul a ajuns mai târziu în Moldova, el și-a împlinit cu cinste menirea. La Iași avea să se editeze pentru prima dată textul integral al Sfintei Liturghiei în limba română prin grija Sfântului Mitropolit Dosoftei.
În 1679 apărea pentru prima oară textul Sfintei Liturghii, text tipărit de către Dosoftei în Moldova la Iași. Că această Sfântă Liturghie pentru țara românească avea să apară puțin tel mai târziu, cam cu 30 de ani mai târziu, prin grija lui Antimi Vireanu, pe care îl și prăznuim anul acesta în chip deosebit la 300 de ani de la moartea sa martirică.
Referitor tot la textul Sfintei Liturghii, o carte descoperită mai recent de către specialiști este rânduiala Diaconstvelor a popii Ioan Zoba din Vințul de Jos.
S-a dovedit că de fapt era un liturghier. După acest liturghier al lui Ioan Zoba, sau rânduiala Diaconstvelor, s-a inspirat și mitropolitul Antim Ivireanul când a tipărit două ediții din liturghierul românesc în 1706 și 1713.
Unul dintre protectorii școlii și tiparului în Moldova a fost Sfântul Mitropolit Dosoftei, primul nostru poet național și primul versificator al psaltirii în tot răsăritul ortodox, autorul psaltirii în versuri. El a fost cel care a adus și a doua tiparniță în capitala Moldovei.
Aceasta a intervenit pe lângă Pateriei Moscovei și a și primit o tiparniță pe care a instalat-o tot la Iași, în ceea ce se numea Complexul Dosoftei, unde a rămas până astăzi Casa Dosoftei. Deci a fost instalată a doua tiparniță a Mitropoliei Moldovei.
Unul dintre ucenicii Sfântului Mitropolit Dosoftei a fost marele tipograf Mitrofan, care a pus bazele tipografiei grecești de la Mănăstirea Cetățuia, lângă Iași. El va merge în țara românească, unde va deveni conducătorul tipografiei domnești din București. Mitrofan va veghea la tipărirea Bibliei de la București, marea carte scoasă la lumină în 1688. Tot Mitrofan va înființa și tipografia de la Buzău.
Alt foarte mare tipograf, Mitrofan, fost episcop al Hușilor, mutat la Buzău și la Buzău a deschis o epocă a tiparului fără precedent. Și pe lângă Mitrofan, probabil își va fi făcut leatul, își va fi făcut ucenicia și Antimi Virean.
Din 1659, reședința permanentă a divanului și curții domnești, ca și sediul Mitropoliei Ungrovlahiei, se mutase definitiv de la Târgoviște la București. Era tot mai multă nevoie de școli pentru formarea fiilor de boieri ca viitori dregători ai țării. Antonie Vodă din Popești, bunicul vrednicei doamne Maria Brâncoveanu, înființează în țara românească, la Câmpul Lung, o școală pentru învățătura copiilor și o pune sub purtarea de grijă a mitropolitului Teodosie, cu gândul de a fi de folos și bogaților și săracilor, pentru că țara e săracă și... Din sărăcie, părinții nu-și pot da copiii la învățătura cărții. În Hrisovul de întemeiere se scrie: și făcui domnia mea casa de învățătură, adică școala, în orașul domniei mele, Câmpul Lung. Apare astfel pentru prima dată cuvântul școală, fiind și prima instituție de învățământ bine organizată, înzestrată cu venituri sigure și dascăli vestiți. Iar pe la 1675, Gheorghe Duca înființează la Mănăstirea Sfântul Sava din București o școală de limbă greacă. Aceasta va fi dezvoltată de Șerban Cantacuzino și ridicată apoi de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu la rangul de Academie Domnească, vestită Academie de la Sfântul Sava, situată cam pe locul de astăzi al Universității din București.
Aveam de-a face cu prima Academie Domnească, unde, foarte interesant, nu se studiau doar materii în legătură cu biserica, ci, ca și în Occident, materii de factură laică. Se pun bazele și învățământului medical în această Academie Domnească, patronată de Brâncoveanu, evident ajutată și de oamenii bisericii.
Era o școală de limbă greacă destinată în special fiilor de boieri, care aveau nevoie să cunoască și limbi străine și învățături mai înalte, pe măsura spiritului care domnea în epoca aceea de înaltă cultură de la curtea lui Brâncoveanu.
La București, spătarul Mihail, frate al domnitorului Șerban Cantacuzino, înființase Spitalul Colțea, care avea să devină totodată o unitate de practică pentru primele cursuri de medicină predate la Academia Sfântul Sava de medicul Iacob Pilarino.
Acest Iacob Pilarino, care a fost un foarte apropiat de Constantin Brâncoveanu, va dezvolta pentru prima oară în țările române virusologia. Trebuie să cunoaștem că i s-au pus bazele cu 300 de ani în urmă în Academia Domnească, în cadrul spitalului în care se făceau experiențe, se făceau studii, cercetări.
În alta școală domnească funcționa cu săli de clasă și internat într-o clădire cu etaj, ce putea găzdui și 100 de elevi, chiar în incinta zidurilor mănăstirești, în centrul cărora se ridica biserica.
Iată, deci, o altă expresie pregnantă a legăturii dintre biserică și școală. Școala avea în incinta mănăstirii și o tipografie, biblioteca școlii și un muzeu.
În felul acesta putem merge înainte, deja lucrurile au intrat într-o linie dreaptă, a început așadar epoca tiparului în limba română. A trebuit să vină jumătatea secolului al XVII-lea ca să apară acest curaj din partea mitropoliților de a publica. Dar în mod providențial nu erau orice mitropoliți, erau oameni de o calitate superioară, de o calitate culturală excepțională. Mitropolitul Ștefan, mitropolitul Teodosie, că e important, dat fiind că a păstorit în vremea a doi foarte importanți și celebri domni români, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. 30 de ani de păstorie, domnii fiind secondați în mod foarte fericit de această personalitate, au reușit să scoată, deja amintisem aici, de Biblia de la București, 1688.
Domnul Șerban Cantacuzino va da un nou avânt culturii în țara românească. La inițiativa sa, un colectiv de redacție, sub supravegherea fraților Radu și Șerban Greceanu, va începe pregătirea Bibliei de la București. Tipăritura fără pereche, cum o numea Nicolae Iorga, care avea să apară în vremea Sfântului Constantin Brâncoveanu.
Lui Constantin Brâncoveanu îi se datora susținerea din plin a bisericii și evident a tipografiilor bisericești, el devenind însuși patron pentru aceste tipografii.
Apoi o altă carte deosebit de importantă tipărită în acest secol, Alba Iulia, a fost Chiriacodromionul, o reeditare a Cazanelui Varlam din 1643. Cu această carte, practic, activitatea tipografiei din Alba Iulia a încetat, practic s-a desființat tipografia.
În tipografia de la Alba Iulia, tot în 1699, apare Bucoavna, primul abecedar românesc. Lucrarea s-a tipărit de către Mihail Iștvanovici, meșter mare și de binevoitoriu, care însă, cu smerenie, se numea pe sine mic și plecată slugă. Acesta fusese la rândul său ucenicul Sfântului Antimi Vireanul, cel care a deschis o eră nouă a culturii în lumea ortodoxă.
Secolul al XVIII-lea este de asemenea deosebit de important pentru cultura românească, mai ales în țara românească și Moldova, unde se continuă activitatea tipografică la București, iar în a doua jumătate a secolului la Râmnic, datorită episcopilor Chesarie și Filareț și altor episcopi cărturari de dincolo de Carpați.
La trecerea dintre secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, țara românească avea să fie dăruită cu două personalități fără egal. Ierarhul cărturar Antimi Vireanul și domnitorul Constantin Brâncoveanu, doi sfinți martiri ai Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă tipografia domnească de la București, înființată de mitropolitul Varlaam, iau acum naștere tipografia lui Mitrofan de la Buzău, precum și tipografiile ucenicului lui Mitrofan, Andrei din Iviria. Acesta avea să devină Sfântul Mitropolit Antimi Vireanul. În anul 2016 se împlinesc 300 de ani de la moartea sa martirică.
Se estimează că Antimi Vireanu ar fi învățat arta tiparului la cetățuia la Iași, apoi s-a mutat la Buzău împreună cu Mitrofan și apoi avea să se deschidă celebra epoca tiparului în vremea lui Antimi Vireanu.
Conducător al tipografiei din București, tipograf, gravor, teolog și autor de carte, Antimi Vireanul a urcat treptele ierarhiei bisericești ca egumen al mănăstirii Snagov, episcop de Râmnic și mitropolit al Ungrovlahiei. și pe unde a mers, a avut tipografia alături de el. A lucrat la București și Snagov pe tiparnița lui Varlaam, a înființat tipografii noi la Râmnicu, Vâlcea și Târgoviște, a editat neîncetat felurite cărți de slujbă, de teologie, de învățătură, în limbile română, greacă, slavonă, arabă, turcă și georgiană. Deși străin de neamul românesc, Sfântul Antimi Vireanul a reușit să creeze o limbă liturgică românească pe înțelesul tuturor, fiind autor sau coordonator a 63 de tipărituri.
Iorga spune alminteri, Antimi Vireanu este personajul, personalitatea care impune definitiv limba românească în cult. Asta datorăm acestui străin, o colosală personalitate culturală pentru cultura românească în general.
După Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, încep domniile fanariote în țara românească și Moldova.
Tipografiile despre care am vorbit până la această oră, până târziu în epoca fanariotă, sunt tipografii domnești. Față de Transilvania, unde avem o altă situație, tipografiile vor fi private. Dar s-a întâmplat ca unele din tipografiile din Transilvania să fie uneori susținute de domnii din țara românească sau din Moldova.
În Transilvania, abia în 1747, episcopul unit Inocentie Micu de la Blaj a reușit să creeze o tipografie care, practic, a tipărit la început numai cărți tipărite în țara românească, cărți de cult. Deci cărți cu conținut absolut ortodox.
În timpul perioadei fanariote, în veacul al XVIII-lea, în Moldova au funcționat și alte tiparnițe, aș aminti, la Rădăuți, Sfântul Mitropolit Iacob Puteanul a pus bazele unei tiparnițe. Tot în vremea sa, asta înseamnă pe la jumătatea veacului al XVIII-lea, în Moldova funcționau trei tiparnițe, inclusiv una privată a unui grec, Duca Soteriovici.
Veacul al XVIII-lea a fost supranumit secolul luminilor, datorită dezvoltării explozive a științelor exacte, matematica, astronomia, fizica, chimia și a celor umaniste în paralel. În această perioadă se introduc unele reforme foarte folositoare de modernizare a întregii societăți. Constantin Mavrocordat, de 10 ori domn în cele două țări române, a dat reforma învățământului, prin care îngrija școlile existente, instituia burse și ajutoare pentru școlari și introducea învățământul de 12 ani. Cele două academii domnești, înființate la Mănăstirea Sfântul Sava din București și la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, devin instituții de învățământ superior de mare prestigiu. Pe lângă acestea, funcționau și alte școli românești, elinești sau de slavonie, în special în localuri ale bisericii.
La Biserica Domnița Bălașa, ființată pe la 1743-44, o școală de învățături începătoare, fondată de însăși domnița Bălașa, fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu și de soțul ei, Scarlat Lambrino.
Tot în secolul al XVIII-lea, în mănăstirile Moldovei, se naște mișcarea isihastă paisiană. Cuviosul Paisie Velicicovski, împreună cu ucenicii săi, traduce o parte din scrierile filocalice, devenind astfel ctitorul filocaliei în limbile română și slavonă.
În perioada Sfântului Paisie Velicicovski, care a condus celebra lavră al neamțului la finele veacului al XVIII-lea, deși nu a funcționat o tiparniță pe care acesta și-a dorit-o, au fost foarte mulți traducători și copiști de manuscrise. În timpul lui au apărut în jur de 300 de titluri de cărți. Deci, un volum uriaș. Deci, este o strânsă legătură între tipar și biserică, între școală și tiparniță și manuale, de asemenea.
În Moldova secolului al XVIII-lea, școli sătești erau relativ puține, în comparație cu Transilvania, unde acestea formau baza școlarizării pentru români. În schimb, în Moldova, învățământul superior era bine organizat.
și aș aminti aici așa numita Academie Duhovnicească de la Putna. Înființat de către învățatul arhimandrit Bartolomeu Măzăreanu, un colaborator apropiat al mitropolitului Iacob Putneanul.
Cuviosul Bartolomei Măzăreanu, egumenul mănăstirii Putna, era unul dintre cei mai învățați călugări ai timpului său și totodată un prețuit duhovnic. El a întemeiat la mănăstirea Putna așa numita Școala cea Mare, o academie teologică românească fără egal la acea vreme în Moldova.
Se studiau și aritmetica și gramatica, de pildă, și istoria bisericii și dogmatica, și un accent deosebit se punea pe muzica sfântă. Înțelegem muzica psaltică.
Se insista la vremea aceea să se înființeze școli cam pe lângă toate bisericile, școli primare cel puțin. Asemenea școli au existat la foarte multe biserici din București și ele erau și aici, în parohia în care ne aflăm acum, în care vorbim, în parohia Lucaci, cu hramul Sfântul Stelian și hramul istoric Sfântul Nicolae, ocrotitorul învățăceilor. Ulterior, sigur, sistemul de învățământ organizat în perioada regulamentară prin înființarea eforiei școalelor a căpătat din ce în ce mai multă stabilitate și a putut să organizeze oarecum de sine stătător învățământul acesta, mai ales după legea învățământului general obligatoriu dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Dintr-un început, biserica a fost cea care nu doar a pus la dispoziție spațiul, așa cum s-a afirmat că școlile au apărut în pridvorul bisericii, ci au pus la dispoziție și profesorii, respectiv preoții, în special călugării, monahii, care erau buni știutori de carte, după cum tot ea a pus la dispoziție și a alcătuit și primele manuale, bine știind că cel din tâi abecedar în Moldova este opera mitropolitului Iacob Putneanul, care a apărut în anul 1755.
Centrele episcopale de la Râmnic și Buzău sunt două focare de cultură, unde școala și tiparul se dezvoltă în paralel, având ambele un rol important în formarea conștiinței originii latine și a unității naționale a românilor. Tipăriturile episcopilor Chesarie de la Buzău, Damaschin și Filaret de la Râmnic sunt scrise într-o limbă apropiată de cea populară, se răspândesc în toate provinciile românești, ceea ce conduce la unificarea limbii române, și sunt de folos și într-o credință a fraților ortodoxi de peste munți, din Transilvania și Banat.
Ortodoxii ardeleni au fost nevoiți în această perioadă să importe cărți de slujbă din țara românească, lucru care a nemulțumit noile autorități habsburgice. Autoritățile imperiale de la Viena au socotit că este mai bine să acorde unui meșter tipograf de la Viena, Laurențiu Kurzböck, să acorde dreptul de a tipări cărți. În felul acesta au apărut la Viena mai multe cărți de slujbă și de învățătură și pentru românii ortodoxi ardeleni.
Și ardeleni erau cu totul lipsiți de drepturi. În 1701, Curtea din Viena a desființat și vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei cu sediul la Alba Iulia. De-abia în 1810, datorită presiunii maselor, prin lupta și jertfa sfinților mărturisitori din Transilvania, românii ortodoxi au obținut dreptul de a-și alege la Sibiu un episcop de neam român. Vasile Moga, primul episcop ortodox al Ardealului în timpul administrației habsburgice, a reorganizat școala teologică din Sibiu sub conducerea lui Gheorghe Lazar. S-a îngrijit de învățământul primar, fondând nenumărate școli de eparhie. Astfel că, în anul 1837, se găseau aproape 300 de școli sătești spre luminarea neamului românesc. Episcopul Vasile Moga a instituit primele burse de studii în străinătate pentru tinerii teologi români. Printre bursieri avea să se numere și Nifon Bălășescu, luminătorul Dobrogei, fondatorul primelor școli românești din Tulcea și de la sud de Dunăre, teritorii aflate atunci sub stăpânire otomană.
După apariția școlilor, după înființarea acestora, au început să fie tipărite manuale. După cum, la Neamț, când a luat ființă tiparnița în anul 1807, ca urmare a înființării seminarului în 1803 la Iași, au fost tipărite încet, încet manualele după care studiau elevii seminarului de Socola.
La începutul secolului al XIX-lea, profesorul Gheorghe Lazăr va trece munții, venind dinspre Ardeal la București. Gheorghe Lazăr va reuși, în 1818, să obțină înființarea unei școli românești, la început pentru băieții de mici meseriași, târgoveți și dascăli, care doreau a deprinde științele sau filozofia în limba lor maternă. Era epoca în care aveau să apară idei inovatoare în întreg învățământul românesc.
Clădirea de la Sfântul Sava a fost restaurată, reparată și i s-a dat o altă funcționalitate. În 1818 s-a organizat acolo renumita școală românească a lui Gheorghe Lazăr, o școală în care au studiat cei mai importanți cărturari ai vremii și Ion Heliade Rădulescu și Petrache Poenaru și Anton Pan.
Dar înainte de a ajunge la Sfântul Sava, Ion Heliade Rădulescu se pregătise în urbea sa natală, la Târgoviște, la Scola Greca et Latina, ctitorită de voievodul Matei Basarab.
Deci iată o continuitate în timp, unei forme de învățământ pe care românii simțeau nevoia să o aibă la îndemână și să se europenizeze. Și există o continuitate de la apariția tiparului de 1508, de la lansarea septembrie a liturghierului macarian și până la începutul secolului XIX, când se schimbă întreaga tramă a școlii românești.
Însă loc aparte, cred, îl ocupă în Moldova mai întâi mitropolitul Iacob Stamatii, care în anul 1800 a făcut o analiză a învățământului din Moldova, a Academiei din Iași, și venea cu anumite propuneri foarte interesante. Este foarte important că el punea accent și pe pedagogie, pe metoda de studiu. Și spune așa, cine vine la școală și o urmează, el primește hrană. Pe cel bun, școala trebuie să-l compenseze, să-i ofere stimulente, burse, în bani. Pe cel rău, și care așteaptă milă de la școală, spunea să părăsească școala fără fățării sau să meargă la cutia milelor. Pentru contribuția sa în domeniul învățământului, el a fost supranumit pestaloții al românilor.
Prima jumătate a secolului al XIX-lea este extrem de semnificativă pentru dezvoltarea învățământului românesc. Sfântul ierarh Grigorie Dascălu, mitropolit al Țării Românești, a fost cel mai strălucit elev al școlii de la Sfântul Sava. Ulterior, inițiativele sale au fost continuate prin seminarul înființat la Buzău. Acesta este un alt moment important în istoria învățământului românesc, înființarea seminarilor din inițiativa acelui, așa amintit Sfânt ierarh Grigorie Dascălul. N-a mai avut răgazul să și vadă împlinită inițiativa lui, dar epoca regulamentară, în anii următori, a consfințit această inițiativă.
La fel de important ca Sfântul Grigorie Dascălul în țara românească, a fost mitropolitul Veniamin Costache în Moldova, fost elev al Academiei Vasiliene din Iași, format în Lavra Monahală de la Neamț, plină de învățăturile lui Paisie cel Harnic și Sfânt și de amintirea lui Ștefan cel Mare, cum scrie Nicolae Iorga.
La începutul veacului al XIX-lea, cunoscutul mitropolit Veniamin Costache, considerat întâiul ctitor al Catedralei Mitropolitane actuale, el este supranumit în istoria noastră ca fiind luminătorul Moldovei. El a înființat primul seminar din Moldova la Mănăstirea Socola, Sorbona Românilor, la care a înființat și multe alte școli. Aș aminti doar faptul că el a pus bazele învățământului politehnic împreună cu Gheorghe Asache la Iași. El a înființat prima școală de meserii din Moldova. A înființat prima școală pentru fetele orășenilor.
Pe de altă parte, tot el a fost printre principalii promotori ai înființării renumitei Academii Mihăilene de la Iași, strămoașa Universității Alexandru Ioan Cuza de astăzi, și care avea ca una dintre facultăți seminarul de la Socola, care s-a ridicat la nivel de instituție de învățământ superior pentru pregătirea în special a slujitorilor Sfintelor Altare.
La 1831, în vremea protectoratului rusesc în țările române, se adoptă regulamentul organic, o formă de constituție, la care se va adăuga, în anexă, legea Regulamentul școlilor. În baza prevederilor acesteia s-a creat eforia școalelor și s-a pornit la înființarea de școli naționale județene, cu rolul de a pregăti învățători pentru școli sătești. Acestea se vor transforma apoi în școlile normale.
Un rol deosebit l-a avut și mitropolitul Nifon. El a lăsat și fundamentele unui seminar, al doilea seminar din București, alături de seminarul central, cel care i-a purtat numele Seminarul Nifon.
Școlile vechi, fondate de voievozii de demult, își continuă activitatea cu diverse schimbări de localuri și de profiluri. De pe băncile lor aveau să iasă corifei ai culturii românești. La Târgoviște, leagănul tiparului, s-au format Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu sau Ion Heliade Rădulescu. Elev și succesor al lui Gheorghe Lazar la conducerea școlii de la Sfântul Sava, Heliade a fost nu doar scriitor, critic și traducător, întemeietor al presei din țara românească și al mai multor societăți culturale. El a fost, totodată, editor și tipograf, fondatorul uneia dintre tipografiile particulare din vremea sa, ca și autorul unei gramatici românești și al unei traduceri personale, necanonice, a Sfintei Scripturi.
Face trecerea de la scrierea chirilică la scrierea latină, la grafia latină, de care va ține seama mai târziu Alexandru Ioan Cuza, care prin decretul din 64 va decide definitiv trecerea de la litera chirilică la scrierea latină.
Tot în Moldova a luat ființă încă o tiparnițe la Mănăstirea Neamț în anul 1807, care va funcționa până târziu, până în anul 1980. Tiparnițe unde au apărut în decursul timpului peste 300 de titluri, mai exact 333 de titluri.
În secolul al XIX-lea, în Transilvania, românii ortodoxi de asemenea n-au avut o tipografie, încât episcopul Vasile Moca a fost nevoit să tipărească acele cărți de slujbă de care avea nevoie în tipografii săsești din Sibiu.
În 1850, în Transilvania începe o eră nouă a tiparului, prin lucrarea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, care întemeiază o tipografie românească la Sibiu, el însuși fiind autorul unor lucrări deosebit de importante, printre care manuale școlare sau lucrări de drept canonic. La Sibiu avea să se tipărească și Biblia, adică dumnezeiasca scriptură a legii cei vechi și a celei nouă, la care Șaguna mărturisea că a privegheat din cuvânt în cuvânt asupra ieșirei la lumina acestei cărți a vieții.
În această tipografie creată de Andrei Șaguna s-au imprimat peste 250 de titluri de carte românească, între care absolut toate cărțile de cult, dar și manuale școlare pentru învățământul teologic sibian.
Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna a reușit, în 1868, reînființarea Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, practic autocefală, care funcționa în baza unui statut organic. Șaguna a organizat învățământul românesc de toate gradele, de la sutele de școli primare confesionale, numite poporale, până la Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu. Absolvenții acestuia trebuiau să fie și învățători înainte de hirotonie, ca adevărații pionieri ai învățământului românesc.
În Transilvania, biserica a suplinit, am putea spune, tot ceea ce însemna cadrul de formare și de păstrare a memoriei românești, a spiritului național, existând școli pe lângă fiecare biserică, în fiecare sat. Erau la un moment dat, în vremea lui Șaguna, vreo 800 de asemenea școli românești, sufletul comunităților românești.
În cadrul vastului său program de dezvoltare a învățământului românesc din Ardeal, Mitropolitul Andrei Șaguna și-a propus înființarea a 18 școli de nivel primar și gimnazial, licee, școli comerciale și profesionale. Încă din vremea Sfântului Ierarh, Colegiul Brașovean Andrei Șaguna de astăzi ajunsese o coroană a întregii trebi școlare din Ardeal.
El n-a putut realiza în cele din urmă decât 3 instituții de învățământ, care au rămas însă instituții reprezentative pentru școala transilvaneană românească, și anume un liceu la Brad, în Munții Apuseni, dar mai ales școlile din Brașov, o școală comercială și în special renumitul liceu care poartă numele până în ziua de astăzi, Liceul Andrei Șaguna.
Momentele importante din istoria școlii și tiparului în țările române au fost determinate de personalități providențiale, de mare cuprindere ale Bisericii Ortodoxe și ale culturii românești. Cei mai mari povestitori ai neamului nostru, Ion Creangă și Anton Pan, au fost totodată dascăli și oameni ai bisericii. Profesor la școala românească din Șcheii Brașovului, cântăreț în strana bisericii Lucaș din București, Anton Pan, cel isteț ca un proverb, cum îl numea Eminescu, a fost totodată și meșter tipograf.
Anton Pan a locuit în parohie, la foarte mică distanță de această biserică. Împreună cu soția sa, Caterina, au cumpărat o casă în această casă și au organizat tipografia. Acolo l-a învățat cântări bisericești și pe Grigore Ucenescu, marele, cel mai important ucenic al său din Șchei Brașovului, cel care a creat melodia imnului național și le-a cântat aici cu Anton Pan în această clădire. Acolo, în tipografia din curtea casei, a tipărit numeroase lucrări și povestea vorbei, isprăvile lui Nastatin Hogea, dar și cărți de muzică bisericească, în care el era foarte mare specialist.
Pentru că asta vreau să spun, că un rol important în această europenizare și românizare la nivel spiritual a jucat o biserică, Biserica Ortodoxă Română. Toți acei mari mitropoliți care au înțeles care este rolul învățământului sau a învățării de carte.
Ierarhii care au avut preocupări în domeniul școlar s-au inspirat din cuvântul Sfântului Ioan Gur de Aur adresat celor care urmau școala sau părinților, arătând în esență că părintele care nu-și trimite copilul la școală este mai mult decât un om care își omoară copilul fizic, pentru că el, prin lipsa lui de educație, de lumină, de carte, de învățătură, îl privează de lumina vieții veșnice. Încât, deci, ierarhii noștri au avut un fundament patristic în toată activitatea și lucrarea lor.
Școala și tiparul evoluează, dar își duc mai departe tradiția. Deascurile tiparnițelor continuă să scoată la lumină carte de folos. Visul lui Varlaam al Ungroblahiei își continuă epopeea până la tipografia modernă de astăzi a Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Școlile de grămătici devin licee importante. Scola Greca et Latina este precursoarea Universității Valahia. Academia Andreiană de la Sibiu, partea Universității Lucian Blaga, a sărbătorit în 2016 230 de ani de activitate neîntreruptă. Colegiul Vasilian, apoi Academia Mihăileană, sunt precursoare ale Universității Alexandru Ioan Cuza și Colegiului Național din Iași. Academia Brâncovenească de la Sfântul Sava stă la baza Colegiului Sfântul Sava și al Universității din București.